Pane, znovu přicházíme sem, tak jako jsme sem přicházeli po celý tento školní rok. A to proto, abychom poznávali tvou pravdu, tvé slovo. Ty k nám promlouváš, dáváš nám svatá písma, abychom je zkoumali a učili se poznávat v nich život. Život, který jsi ty. Děkujeme ti za všechny ty chvíle, které jsme zde před tebou strávili. A prosíme tě, aby i tato dnešní chvíle společenství s tebou byla znamením tvé milosti. Nikdo nemůže přijít k Bohu, jestliže ho nepřitáhne Otec. Přitáhni nás, Pane. Oslav se v naší únavě. Oslav se v naší slabosti, spoléháme plně na tebe a prosíme tě, přijď, Pane Ježíši, sešli svého ducha, obnov nás a proměň. Božský spasiteli, v tebe věřím, doufám a miluji tebe víc než cokoliv jiného. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Bratři a sestry, možná, že pokud máte různé informace, tak víte, že při poslední biblické hodině, nebo při vlastně této, která měla, už tak můžeme říct, svou premiéru v pátek minulého týdne, jsem konal proměnu, kdy jsem vlastně vaším optickým zrakem si odložil přibližně víc jak 30 kilo a zastupoval jsem tady otce Oldřicha, protože jinak všechno ostatní zhruba by mohlo být tak asi na stejné úrovni. No a protože tato biblická hodina je opakováním, ano, tak vždycky to, co konáme jeden pátek, se snažíme přesně vykonat čtvrtek potom, tak, aby byla zachována spravedlnost. Takže i toto opakování tedy bude v mé proměně, tak kdybyste si laskavě teda tak ty kilogramy odmyslili, a vžili se do toho, že k vám promlouvá otec Oldřich v tuto dobu. Jinak tematicky jsme naprosto stejní, to, co vám říkám, je na základě jeho přípravy, tedy kromě toho je všechno stejné. O co vlastně tedy v této první části, která je částí takovou naukovou úvodu do Božího slova, do Písma svatého, o co vlastně půjde? Chtěl bych dnes před vašima očima naznačit jednotlivý průřez dějinami izraelského národa. Proč? Protože dějiny starého zákona, ano, tedy ty starozákonní biblické knihy dějepisné, nejsou ničím jiným než dějinami izraelského národa a dějinami Boží činnosti. Jsou to vlastně dějiny smlouvy mezi Bohem a vyvoleným národem. Takže když se vlastně zajímáme o dějiny izraelského národa, zároveň velmi dobře poznáváme nebo se uvádíme do poznání dějepisných starozákonních knih, které jsou vlastně osou nebo páteří starého zákona vůbec. Církevní otcové a spisovatelé vždycky zdůrazňovali náboženský aspekt těchto kapitol starého zákona, těch knih dějepisných, a interpretovali, to znamená vykládali je také v rámci teologie. To vám otec Oldřich mnohokrát připomínal, že hlavním smyslem, ano, těch knih dějepisných, o kterých jsme doposud hovořili, není věc ani historická, ani kulturní, ani přírodovědecká, že hlavním posláním je sdělení teologické, sdělení náboženské. Celá staletí nikdo nepochyboval o tom, že pradějiny lidstva probíhaly jinak, než je v tomu v Biblii. Neměli lidé žádné prostředky, jak si biblická vysvětlení ověří. Nyní v současné době se situace poněkud změnila, ale to v žádném případě neznamená, že by se ty jednotlivé biblické zprávy měly nějak zpochybnit, ale je třeba si uvědomit to pravé poselství Bible. Znovu ta vypovídá o Bohu. Kdybychom se měli nad těmito dějinami nějak hlouběji zamýšlet, tak půjdeme vlastně do počátku dějin starého zákona, ano, do počátku dějin izraelského národa. Stepy pouštních oblastí předního východu byly prostorem starých semitských kočovníků, kterým za času Abrahamových říkali Egypťané Aziaté a v Mezopotánii západní lidé. Toto teďka, co hovořím, abychom si zradili časově, nám vlastně půjde o takovou časovou přímku, ano, tak zhruba 20 století zpátky před Kristem. Ano. My jsme v 20. století po Kristu, to znamená 2000 let plus, a teďka o čem hovoříme, o těch počátcích dějin izraelského národa, tak jdeme do doby asi minus 2000 let, pokud tak můžeme říct. Ano. To znamená, když to odečteme, tak přibližně hovoříme o době, která je stará 4000 let, přibližně. Tedy tito Aziaté, neboli západní lidé, vytvářeli stálý tlak na osídlené oblasti. Abrahamovu rodinu, protože víte, že Abraham je nazýván praotcem, můžeme říct také zakladatelem izraelského národa, si můžeme tuto jeho rodinu představit jako skupinu kočovníků, kteří byli nejprve v mírovém kontaktu s usedlým obyvatelstvem města Ur a kočovali v povodí Eufratu. Ur bylo kolem roku 2000 před Kristem, ano, kvetoucím střediskem sumerské kultury. V roce 1950 před Kristem podlehlo semickému náporu. To znamená, prvně říkáme, že tady se jednalo o příměří, o dobré vztahy, ale potom slyšíme o tom semickém náporu těch jednotlivých kočovných kmenů, zřejmě nějaké zhoršené přírodní podmínky je nutili k tomu, aby se stahovali do těch měst a nějak tak porušovali ta příměří nebo ty dobré vztahy s těmito obyvateli z těchto měst. Je pravděpodobné, že otec Abrahamův Terach patřil ke stejné etnografické skupině, které podlehlo sumerské obyvatelstvo. Můžeme jej nazývat proto Aramejci. Ano? Jsme u otce Abrahama, to je vůbec teda ten prvopočátek. Máme-li určit dobu Abrahama a jeho povolání na cestu, je jedinou periodou, kde máme možnost historické zařazení počátek 19. století a celé 18. století před Kristem. Vyhovuje k tomu stav v Palestině, kde etnicky dominují Amorité, nebo tak, jak se nazývají Amorité, proto Aramejci. Bible vidí v Abrahamovi otce kmene, ze kterého se vyvinul izraelský národ. Dějiny patriarchu přitom proto začínají Abrahamem, s kterým uzavírá Bůh smlouvu a obnovuje ji z jeho potomky až k Jakubovým synům. Tak ještě k tomu počátku, nastínili jsme si dobu 2000 let před Kristem, tedy 20. století před Kristem, Terach, otec Abrahamův, pravděpodobně patří do té semické skupiny, která útočí na ty obsazená města, na obsazené město Ur, kde je kvetoucí sumerská kultura a tam se oni dostávají, mluvíme tedy o Amoritech, proto Aramejcích, ano, a z tohoto prostředí potom je volen Abraham. Ano, a zde se formuje nebo začínají dějiny izraelského vyvoleného národu. Krátce před rokem 1700 před Kristem doléhá tlak Aziatů na Egypt. Na konci střední říše se dostává Egypt pod nadvládu Hyksosů. Faraonové této dynastie sídlili v Nilské deltě. Nesmrtelné příběhy Josefovi spadají právě do této doby, jak jsme se již zmínili. Rozumíte, teďka se dostáváme to období, pokud znáte trošku, a věřím, že v náboženství jste se dobře učili dějiny izraelského národa, tak víte, Abraham, Izák, Jakub, že? Jakub má 12 synů, nejmladší Josef, pak se musí se rodí ještě Benjamin, ano, a teďka ty bratři ho prodávají do otroctví do Egypta, Josef je tam uvržen do vězení a tam potom se prostě dostává na místo krále. A jsou ty příběhy, které jsou popsány v Biblii, takzvané nesmrtelné příběhy Josefovi. Ty právě spadají do této doby, kdy Egypt se dostává pod nadvládu Hyksosů. Prameny mluví o chabirech, které egyptské dokumenty nazývají Apiru. Josefův farao přijal členy Josefova rodu do své služby. Byli pastýři královských stád a později se stali stavebními otroky. Abyste tomu rozuměli, co to je to Josefův farao. Farao, který prostě přijal Josefa, no, za doby Josefovi. Slova Exodu 1.9 a následující ukazují na strach nové říše před Aziaty, kteří v minulém období hráli tak důležitou roli. Hebrejové jsou donuceni k těžké otrocké práci, jak oni mluví egyptské dokumenty v souvislosti o Apirech. Abyste rozuměli, proč vlastně ti Hebrejové, protože ti jsou vlastně potomci těchto, pokud tak můžeme říct, těch různých skupin Aziatů, ano, a před těmi Aziaty mají Egypťané strach, ano, a proto také mají důvod, proč udržovat ty Hebreje v takové těžké otrocké práci, aby oni se nespojili, že s těmi Aziaty a nezvítězili nad Egyptem. To tam je také v Biblii takto zdůvodněno, tak jak faraon to zdůvodňuje, proč se vlastně bojí, proč je takový veliký tlak. Pobyt v Egyptě trval podle Exodu 430 let, tak čteme ve 12. kapitole 40. verši. Bible mlčí o staletích, která dělí Josefa od Mojžíše. Celé období je charakterizováno slovy, že mezi tím se rodina rozrostla v národ. Jsou to léta nesmírně důležitá. A teďka přichází takový, víte, pro dějiny izraelského národa velice závažný moment. Ano. Zdánlivě velice těžká doba, velmi náročná situace, kruté otroctví a přitom právě toto je jedinou možností, že izraelský národ zůstává pohromadě a zůstává tím, čím je. Totiž v jedině v Egyptě měl národ možnost stát se Izraelem a nepoegyptštit se. Je to zajímavé, že? V Egyptě a jedině tam měl tuto možnost. Palestína hrozila patriarchům totální asimilací. V Egyptě zůstali vzhledem k rasové, jazykové a sociální rozdílnosti cizinci. Žili odděleně v krajině Gosen a i později, když se lid rozrostl, zůstává Gosen hebrejským centrem. Náboženská situace nebyla asi skvělá v tomto národě, ale oni tím, že byli pod takovým tlakem, byli vlastně odvrženi od Egypťanů. Tím bylo zachováno nebo uchráněno to nebezpečí, aby se poegyptštili. Protože opravdu byli jako potom jako otroci úplně odvrženi. Tady je taky taková známka, že někdy ty negativní věci velice přispívají a pomáhají. Náboženská situace asi tedy v tomto národě však nebyla skvělá. Proto bylo úkolem Mojžíšovým, aby z tohoto lhostejného otrockého lidu, z této beztvaré masy, vytvořil skutečný národ a vzbudil v něm nový život víry v Boha Otců. Kde tím neustálým útlakem zase, to byla druhá strana, a tou porobou, prostě si ti Izraelité tam v tom Egyptě zvykli už na otroctví. Víte třeba, jak putovali na té cestě potom do té země zaslíbené, vždycky vzpomínali, v Egyptě jsme měli maso, pórek, melouny, česnek, tam jsme aspoň měli co jíst. Mojžíšovým úkolem bylo, aby tyto lidi dal dohromady, aby v nich vzbudil skutečnou víru praotců, víru v Boha. To bylo úkolem Mojžíšovým. Takže ty věci, když sledujeme ty dějiny, zapadají tak dohromady a vždycky je tam patrná prostě boží ruka, že? Bůh dopustí to otroctví v Egyptě, tím je uchrání před asimilací, před splynutí s těmi pohanskými kulturami, pak posílá Mojžíše, ten je vlastně staví na nohy a vyvádí je do země zaslíbené, už jako národ. Víte, když šli do Egypta, bylo jich 70. Ano, z Egypta už vychází jako početný národ, jak říká Bible. Tam v tom Egyptě se rozrostli a zároveň nesplynuli, to bylo velice důležité. Na počátku dějin patriarchu stojí Abrahamova osobní zkušenost o Bohu. Mojžíšovo dílo uzavírá v sobě také nový počátek. Na počátku existence Izraele jako národa stojí kolektivní zkušenost víry. Událost při východu z Egypta a při příchodu do Kánánu, do země zaslíbené. Je to nový a silný oslovující zásah Boží, který je základem Izraele jako národa. Víte, ty události při východu z Egypta, z toho otroctví, to byla osobní, kolektivní zkušenost víry celého národa. Ten národ to prostě celý zažil, celý prožil. A pak ty další události, i přechod do země zaslíbené. Takže touto mocnou rukou se vlastně formoval izraelský národ. Faraon toho nesnesitelného útlaku je zřejmě Ramses II. Ano, toho útlaku, který prožívali Hebrejové, Izraelité v Egyptě. Mojžíšova životní dráha začíná za tohoto panovníka, víte, z vody vytažený Móše, tedy je za Ramsese II. A rozvíjí se za vlády jeho syna, Marnapata, který je faraonem Exodu. Rok 1230, abychom zase časově zařadili, ano, rok 1230 před Kristem je rok vykoupení izraelského národa. No, který je roku 1230, ano, to je ten rok, kdy je národ izraelský vykoupen z egyptského otroctví, z egyptského zajetí, kdy je vlastně podklad té Velké noci, ano, Paska, Velká noc, kdy byly označeny veřeje domu krví beránka a v tuto Velkou noc pomírá všechno prvorozené v Egyptě, krajina Gosen je uchráněna, všechny izraelské domy a oni jsou zachráněni, vysvobozeni z egyptského otroctví. A toto je potom předpoklad vůbec celé té staleté kultury a náboženských zvyků nebo uctívání těchto dnů prožívání Velké noci každý rok, tedy od roku 1230 do roku, kdy Ježíš Kristus jako beránek novozákonní na kříži umírá a z mrtvých vstává. To jsou Velikonoce v tomto novozákonním pojetí. Mojžíšova cesta končí na hoře Nebo, kde vůdce národa umírá. Vedení přejímá jeho nástupce Josue. Dobývání Palestiny nebylo vždy násilné, jak by se mohl domnívat povrchní pozorovatel. Bible podává v jednom sledu dvě etapy obsazení Palestiny. První vlna pronikání do Palestiny byla ve 14. století před Kristem. Je to usazení takzvaných Josefových nebo Ráchelinných kmenů Manase, Efraim a Benjamin. Ve 13. století dochází k druhé rozhodující etapě. Dokládá to zmínka na jedné stele faraona Merampata i archeologické vykopávky svědčící o zkáze některých pevností. Izraelské kmeny vytvořily náboženskou kmenovou konfederaci se střediskem v Silo, kde byla svatyně. Ano, to už mluvíme o té době, kdy oni se zase vrací, tedy do té země Kánán, překročili Jordán, obsazují tu zaslíbenou zemi, kterou jim Bůh slibuje a dává. Vytvoří kmenovou konfederaci, středisko mají v Silo, kde také měli svatyni. Velekněz měl značnou autoritu, ale nevykonával politickou funkci. V kritických situacích jednali a řídili národ kmenoví náčelníci, takzvaní soudcové, často charismatičtí vůdcové, jenž měli autoritu příležitostnou a omezenou. Ta doba soudců trvala 200 let. No, to byli soudcové, kteří říkáme charismatičtí, to znamená většinou přímo osvícení, přímo ve spojení s Duchem Božím, když Bůh k ním promlouval. Politická situace a stálá expanze Filišťanů, Pelištějců a Palestinců vedou ke vzniku monarchie za posledního soudce Samuela. To znamená, je ustanoveno královst. Víte, že přichází lidé k Samuelovi a říkají, tvoji synové už nejsou jako ty, my chceme krále. Samuel je z toho velmi smutný, ale konfrontuje věci s Bohem. Bůh mu říká, ano, jestliže tedy chtějí, ať mají, co chtějí. A je ustanoven za krále Saul. Kolem roku 1025
se podařilo prosadit Saulovi centralizované království oproti kmenové konfederaci. Takže takto, prosím vás, je nastíněna doba, polovina doby dějin vyvoleného izraelského národa, které jsou zároveň dějinami biblických dějepisných knih, podkladem dějepisných knih Bible. Je to tedy těch 1000 let. Zbývá nám tedy od toho roku 1025 před Kristem, kdy se ustanovuje to královská centralizace, je prvním králem Saul, poznat ještě dalších 1000 let. Takže velice dobře si zapamatujete tu časovou přímku. Začali jsme v roce přibližně 2000 let před Kristem, potom jsme hovořili o městě Ur, o tom pronikání těch Aziatů, západních lidů do tohoto města Ur. V roce 1950 před Kristem podlehlo zřejmě tomuto semickému náporu město Ur. Tam potom je zřejmě, z tohoto místa pochází otec Abrahamův Terach. Zařazujeme Abraháma, ano. Potom začínáme zařazovat tu dobu dalších otců, Abraham, Izák, Jakub, Josef, ano, ta doba v Egyptě, ano. Tam jsou 430 let v porobě Izraelité, rok 1230 před Kristem je rokem východu z Egypta, to vykoupení, Velká noc, a potom 200 let přibližně trvá ta doba soudců po dobytí nebo po obsazení země Kánánu, a doba soudců potom je ukončena prosazením centralizovaného království, které prosazuje v roce 1025 první izraelský král Saul. Tak prosím vás, potud tedy ta část dějin izraelského národa i v té časové posloupnosti, a to jsou hlavní takové orientační body těch dějepisných starozákonních knih. Příště si potom, nebo přes příště, si povíme potom v další a probereme si tu otázku až do příchodu Ježíše Krista, kdy vlastně končí dějiny izraelského národa, tím končí vlastně starý zákon. Já myslím, že je to tak aspoň zhruba srozumitelné a máme takovou časovou představu o době, o které hovoříme, o situaci, kterou poznáváme v dějinách národu izraelského. Teďka se společně pomodlíme a budeme se věnovat zase další části. Když vidíme ty veliké, mocné skutky Boží a uvědomujeme si svoji osobní nedokonalost, slabost, cítíme, že je třeba Pánu předkládat neustále prosby o jeho milosrdenství. Pane, jistě tato chvíle, kdy tě chceme společnou modlitbou prosit, aby ses nad námi smiloval, přispěje k tomu, abychom si uvědomili, jak mocný jsi ty, jak působíš v našich dějinách, jak v osobních dějinách mého vlastního života si už tolikrát zasáhl svou milosrdnou rukou, tak jako v dějinách národa izraelského. Domine Deus, filius patris, miserere nobis. Pane Bože, Synu Otce, smiluj se nad námi.
Filius Patris. Bože, Synu Otce, smiluj se nad námi. Vyznáváme svoji nedokonalost a slabost. Víme, že jenom díky tobě můžeme hovořit o životě. Díky tobě, Pane, za všechny milostiplné projevy, které nás pozvedly a neustále pozvedají v našich slabostech. Proto jsme před tebou a zpíváme Miserere nobis. Očisti nás, očisti naše společenství, očisti celou naši církev od všech poskvrn hříchů. Tak se staň, Pane. Amen.
Filius Patris, miserere nobis.
Když zůstaneme u toho žertu, tak už jsme zase v reálu. Ano, začíná druhá část. Mě tady kolega Vosk zavoskoval mé materiály. Tak. Čekejte, já toho mám nějak mnoho. Tady, tak. Po celou dobu školního roku, jak jsme se tady scházeli k biblickým hodinám, nám šlo vlastně o takový úvod vůbec k písmu svatému, k Biblii, abychom se naučili jednak dobře chápat nebo plněji chápat Boží slovo, vědět, co vlastně máme. A potom se snažíme osvojovat si základní předpoklady pro četbu. Tím se zvětšuje nebo uschopňuje dispozice, ano, schopnost člověka číst písmo svaté a Božímu slovu rozumět. Hovořili jsme o touze po Božím slově, to je vůbec základní dispozice, kterou máme nebo kterou získáváme, když se setkáváme s Bohem, a Boží slovo Bible, to je vlastně Bůh, tak můžeme říci, ano. Můžeme tak říct, že konkrétní podoba Božího slova, kterou máme, ano. Takže samozřejmě, že zde touha, tedy očekávání a předpoklad je jako velmi důležitým faktorem. Víte, že třeba někdo řekne, že to pro něho tolik neznamená, nebo není to tak velkým přínosem, mohou být důvody různé, ale může být právě tento důvod, že jeho vztah k Bohu není formován právě tímto předpokladem, není formován touhou, prostě od Boha neočekává, celkem se mu jako tak nějak nejedná zrovna o Boha, nejradši by byl, kdyby Bůh mlčel. Že tím by si mohl dělat, co vlastně chce. Že? To znamená, když s tímto předpokladem přicházím na prostě třeba biblickou hodinu, když se přímo setkáváme s Božím slovem, ano, tak by třeba člověka zaujaly nějaké senzace vnější, že by se něco nového dozvěděl, ale jak se týká o to, že Bůh přímo mluví k jeho životu, tak potom jednak nějak moc netouží, no a to jsou potom důsledky všeho toho, co z toho vyplývá. Že? No a kdybychom tak rozebírali prostě křesťany, tak bychom jistě tady k tomuto, jistě prvky máme každý sám v sobě, ale tím, že o tom hovoříme a uvědomujeme si, tím bychom měli také růst v touze po Božím slově. Potom byla snaha dobře rozumět, být tedy osvícen Duchem svatým, to si pamatujete jistě, s těma ušima, že kdo má uši, slyš, ano, to se tak dobře a pamatuje, že je potřeba mít uši, že bez uši to prostě nejde. A potom ve společenství církve být uveden do Božího slova, to jsme rozhýbali posledně, i na základě potom koncilních dokumentů Dei Verbum o Božím slově. No a teďka tyto předpoklady, které máme, touha dobře rozumět Božímu slovu, ve společenství církve být do Božího slova uveden, přímo vedou, pokud tak můžeme říci, k dalšímu předpokladu četby písma svatého. A to je zkoumání Božího slova. Znamená, ty předpoklady se zákonitě rozšířují o tento čtvrtý základní předpoklad, zkoumání Božího slova. Vycházíme znovu z Bible a najdeme si Skutky 17.11. Skutky 17.11. To je předpoklad pro naši dnešní biblickou hodinu. Skutky 17.11. Tam se hovoří doslovně, ti byli ušlechtilejší než Židé v Chesalonice, protože přijímali slovo z Evangelia s velkou ochotou a každý den zkoumali v písmě, zdali tomu tak je. Ano? Každý den zkoumali v písmu, zdali tomu tak je. Skutky 17.11. Toto je vůči myšlenka a toto je další předpoklad k četbě písma svatého. Zkoumání, tady se hovoří o denním zkoumání, o denní práci s Božím slovem. Podle vzorů prvních křesťanů tedy zkoumali písma. A to je jejich vztah Božímu slovu. Církevní otcové, kdybychom chtěli vidět, neber se tak však celou věc tak rozvykládáme, kdybychom chtěli vidět prostě příklad třeba církevních otců, no, těch ranních dobách křesťanských, tak oni znali celé kapitoly písma svatého z paměti. No, a to se člověk nenaučí tak, že si prostě sedne a prostě řekne, tak mě to Duchu svatý tedy nauč. To bylo předpoklad, který tady byl, studia, zkoumání toho Božího slova, že se s ním opravdu že se s ním zabývali. Kdo chce poznat, ano, musí zkoumat. A teďka jsou různé cesty, souvislosti, různé překlady, potrhování, učení z paměti, vypisování. To jsou, dalo by se říct, z naší strany věci, které vedou k tomu, abychom pronikli do Božího slova. Svatý Jeroným říká velmi dobře, že kdo chce sníst jádro, musí rozlousknout ořech. Tady, bratři a sestry, prosím vás, cítíte zase, že toho všeho ještě není dost. Rozumíte, že se zase něco přidává, ano? Že je zase něco dáváno navíc. Teďka dokonce já ke všemu mám ještě Boží slovo zkoumat, já si ještě mám nějaké části vypisovat, nebo dokonce se učit z paměti, ano? Tak tady bych chtěl na tomto místě, nevím, jestli se mě to podaří dost dobře objasnit, ano? Bylo mě řečeno od tak jako pěkně, hezky, já jsem taky tomu vděčný, že farníci jsou tady zvyklí poslouchat. Tak z toho mám jistě velikou radost a je to správně poslouchat. Jo, ale když to vezme v tom prostě negativním slova smyslu, tak rozumíte, co to všechno může být za následek. Když prostě bere, že všechno to má prostě stihnout, všechno to má zvládnout, teďka má před sebou prostě tu obrovskou třeba velikost třeba té biblické hodiny, absolutně na to nestačí, teďka neví, jak to má vypisovat, jak se to má učit naspaměť, jestli to má číst 10krát nebo 20krát, aby do toho pronikl. Takže tady je potřeba, toto, co říkám, ano, jsou ověřené a osvědčené poznatky. Ale člověk musí vždycky v duchovním životě zvažovat podle svého svědomí a vědomí, na co má, na co skutečně stačí a těžit z toho všeho to, co může. Rozumíte, teďka uvedu takový příklad, vzdělaný člověk, inteligent, můžeme říci, z řad inteligence, prostá žena, rumunská Slovenka, tak nějak prostě, neumí číst ani psát a přichází k tomu muži a říká, já čítať ani písať nevím, ale taká hlupá, jako jste vy, abych neverila v Boha, to nejsem. Jo? Rozumíte tomu? Takže to je věc a ta žena skutečně měla víru a měla víru jistě pevnou. A vztah k Pánu Bohu taky dobrý. A přitom nedokázala ani teda zkoumat písma, ani si nic potrhávat a nic vypisovat. Nemohla si číst, protože číst neuměla. Byla jenom ze slyšení. Takže toto jsou věci, že víte, Bůh je skutečně pro všechny. Má ke každému cestu. Teďka byste zase na druhé straně, já říkám, dneska možná zamotám, mi to nepochopíte, a na druhé straně si řeknete, tak čemu já se mám učit, čemu jsou tady ty biblické hodiny, že? Když můžu být tam jako ta rumunská Slovenka a budu mít víru dokonalou. Tak toto musí, víte, člověk sám, každý ve svém nitru zvážit a tady jsou dávány předpoklady. A jestliže já cítím, že mě Bůh vede, jak říká Ježíš, nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec. Tak jestliže já cítím, že jsem v tomto bodě přitahován, tak toto potřebuji. Toto skutečně potřebuji, tak to jí.